Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылары, Мегаполис радио толқынында мерейлі мереке бағдарламасы. Микрофон алдында мен Оразхан Зейнолла. Бүгін біз ұлттық домбыра күні жайлы айтатын боламыз. Ұлттық домбыра күні 2018 жылдың 13 маусымында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен бекітілді. Қазақстандағы ең көне музыкалық аспап мерекесі шілденің бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Бұл күн қазақстандық қоғамды мәдени мұраның құндылықтары мен жасампаз идеяларының айналасына топтастыру мақсатында құрылған. Бұл мұра өте бай. Келесі кезекті әуезді әнге береміз. Қосылған тыңдаушылары болса, армысыздар дейміз. Бүгін біз мерейлі мереке бағдарламасында домбыра күні жайлы айтып жатырық. Микрофон алдында мен Оразхан Зейнолла. Тарих ұлы күйшілер, композиторлардың есімдерін, олардың жауһарларын сақтап қалды. Олар Құрманғазы Сағырбаев, Тәттімбет Қазанғапов, Дәулеткерей Шығаев, Дина Нұрпейісова, Қазанғап Тілепбергенұлы. Бұл есімдерді еліміздің әрбір тұрғыны естіді. Кезекті әуезді әнге береміз.
бүркі тұшады. Бірде ыстық, бірде аяз құсады. Екпінімен тау басына шығарып, сұлулардың күлкісімен құшады. Сен тыңдашы домбыраны, домбыраны шығады.
Thank you.